Jukorinto mirarionde adek. Wan wamako foira giwa kendo. Kadi wayenyo waraga mifoch majo foyo kojo. Chalu jumoko. Mawabin ko ibengu. Kadi mao ai ko ibengu. Wun wuwaraga mwa. Maju goro iadunde wa. Madano sheke gingeyo gisomo ne. Maju kete nyutire ya wun wuwaraga pa Kristu. Nikum tim ma utimo. Maju kugoro ko virongo. Enre kutipo pa mongo makuo. Kuban mikiringo. Ento iban ma adunde mirinkum. Man wabere kugenu gen makumeni yoba mongo nikum Kristu. Ya wan waromo giwa wanungo. Mania wapor gin moko chale aibangwa wan. Endre romwa maoromo koro aiba mongo. Enbende meketu waromo chalo jutimi lembariba manyen. Minyi kutango ento mitipore. Kumnyi kutanego endre tipo miokwo. Ento tek timotimito. Ma inyi kuta. Majutongo ikiri uwokuduong. Keti anyitindo pa Israel. Gishopo neno wang Musa telu ngo ni duong mi wange. Maduong ne bekado woko. Timotimi tipo duong ne bisago. Hai ngo. Kumtek timotimi pokulemberaj. Duong ne nuti. E timotimi berupwe. Duong ne sagu dit. Kumandama eno. Munu wangu duong. Kenu wangu duong. Kumgin ma eni rengo. Nikum duong musago asaga. Kumtek ma eno, mube kado wako no beru kuduong. Mudong no e, muberu iduong masago apila. Kakumeno, wan ma waberu kugenu gen makumeni, wawesho kutego shuin madit. Man washalo musango, muumubongi wange. Karanyitindo pa Israel, kuginen kajik, migin hotel mubekado woko. Enre piro ishmigi beru nuang. Kumchili chengwa eni nini kusoma jisomu ko lembariba mashon bangunisha fodu beru kakare. Mebe nyutri igingonia lembariba mashon okabre woko ni kum Kristu. Ento chili chengwa eni kinematek jisomu Musa ebongone umu adunde gi. Ento kinde matek ebilokre ni ruoth. Bongone kabre woko. Nie ruoth en etipo ma eni. Man kama tipo ruoth ni iye. Egonje nuti. Ento wan cheke. Mabongo mbe iwangwa. Mawa benenu duong pa ruoth. Shalo ikiew. E walokra wadoko shalo ayima eni. Mo ai duong utundu dei duong. Chil chalo mai ai baruot matipo.